La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În ultimul timp aud tot mai multe voci. Viitorul Republicii Moldova se va condura după scrutinul din 5 aprilie.
Și că speranța mare la urmă, sperăm ca să fie la conducere un partid sau mai multe partide că se poată să ne facă într-adevăr viața cu viitor bun. Poate ne-a fi nu atât de ușor vreo 2 ani, dar în schimb mai departe sperăm să ne fie mai ușor.
Adevărul e că prin vot un popor își alege conducătorii, își alege viitorul, își alege calea pe care o merită. Sunt sau nu moldovenii încrezători în viitorul țărilor?
Nu văd nimic bun în Moldova. Rămânând aici, ne văicărăm și nimic mai mult.
Guvernanții trebuie să se gândească de ce tot mai mulți tineri pleacă. Nu văd niciun viitor aici.
Câți sate sunt pustii, au rămas numai bătrânii.
Nu văd eu viitor prosper la Moldovei. Omul neprețuit și munca omului neprețuită.
Dar noi numai mafia Moldavii la Moldova noastră.
Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, a salutat ceea ce Moscova consideră a fi o schimbare în politica americană a apărării antirachete. Vorbind la Geneva, la o conferință internațională pe tema dezarmării, Lavrov a spus că de la Washington există semnale pozitive privind reconsiderarea planului Statelor Unite de a construi elementele unui scut antirachetă în Europa Centrală. În trecut, Rusia a spus că dacă Statele Unite amplasează un radar în Cehia și o bază de rachete în Polonia, Moscova ar putea răspunde amplasând noi rachete în enclava ei Kaliningrad, de la Marea Baltică. Secretarul de stat american Hillary Clinton a indicat că pe harta primului turneu european al președintelui Barack Obama se va afla și Turcia. Aflată astăzi la Ankara, doamna Clinton a spus că președintele Obama va vizita Turcia cam într-o lună. Deocamdată, Casa Albă a informat oficial că Obama va merge la Londra pe 31 martie, iar apoi la Praga pentru un summit cu Uniunea Europeană. Sunt programate și întâlniri separate cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Un oficial american de rang înalt a spus că discuțiile de astăzi de la Damasc cu conducerea Siriei au fost foarte constructive. Diplomatul Jeffrey Feltman și încă un emisar american s-au întâlnit cu ministrul de externe al Siriei, Walid al-Mualem. A fost prima întâlnire americano-siriană la un asemenea nivel în ultimii 4 ani. Statele Unite și-au rechemat ambasadorul de la Damasc în 2005, după asasinarea la Beirut a premierului Libanului, Rafik Hariri, a cărui moarte a fost pusă pe seama Siriei. Într-un mesaj video la împlinirea unui an de când a fost declarat câștigătorul alegerilor, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că țara lui va merge înainte. Medvedev a recunoscut însă că criza economică i-a schimbat unele planuri. În mesajul plasat pe pagina sa de internet, liderul rus a spus că din cauza evoluțiilor economice globale n-a reușit să transforme Moscova într-un centru financiar internațional. Medvedev a menționat apoi, printre prioritățile președinției sale, îmbunătățirea situației demografice din Rusia. Premierul palestinian Salam Fayyad și-a dat demisia pentru a deschide calea formării unui guvern de consens național până la sfârșitul lunii martie. Demisia lui Fayyad ușurează efortul mișcării Fatah, care conduce Cisjordania, de a intra în negocieri de guvernare cu mișcarea islamistă Hamas, care controlează fâșia Gaza. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite nu a reușit să adopte o declarație comună de răspuns la expulzarea agențiilor umanitare de către guvernul Sudanului. Mai mulți diplomați au spus că aliatul Sudanului, China, a refuzat să-și dea acordul. Sudanul a ordonat organizațiilor de asistență să plece la o zi după ce Curtea Penală Internațională a emis mandat de arestare pe numele președintelui Omar al-Bashir, pe care îl acuză de crime împotriva umanității în provincia sudaneză Darfur. Un tribunal din New York l-a condamnat pe un imigrant armean la 22 de ani de închisoare pentru o tentativă de contrabandă cu arme. Tribunalul a stabilit că Arthur Solomonian, în vârstă de 30 de ani, a vrut să introducă pe căi ilegale în Statele Unite cantități mari de arme din fostele republici sovietice. Înainte de a fi prins, a reușit să aducă doar câteva arme, inclusiv un pistol mitralieră. În același caz, au fost condamnate alte 4 persoane, inclusiv un ucrainian. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.ro. www.radioeuropalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Maria Graur Chedric stă așezată pe o bancă în parc și îi spune puștoacei sale Dumitrița de 13 ani că poate fuge la joacă, elevii sunt în vacanță. Femeii place să-și privească odrasla uneori de departe. Asta îi oferă oarecum perspectivă. Cum va fi când va deveni fiica ei adolescentă? Ce meserie își va alege? Unde va trăi? Se întreabă mămica câteodată. Deși Dumitrița este încă mică, mama e mândră de primele opțiuni ale fiicei sale în ceea ce privește viitorul. Fata vrea să se facă actriță. Mama spune că va încerca să o înțeleagă și să o susțină în alegerea pe care o va face. Maria lucrează ca profesor în Chișinău, atât ea cât și soțul ei, Victor, încearcă să-i ofere unicului lor copil un start bun. Au dat-o la un liceu de prestigiu, fata merge și la un cerc de actorie.
Îi doresc un viitor luminos și frumos. Ea visează să devină o actriță. Umplă la limba engleză, suplimentar, umplă la un cerc de teatru, dar tare greu, fiindcă practic peste tot trebuiește de plătit, salariile sunt foarte mici și de ce sunt nevoită să muncesc și în alte părți, nu ajung salariul soțului și a meu pentru toate cheltuielile care trebuiesc făcute.
E unica fetiță, o vedeți împreună cu părinții aici la Chișinău?
Cred că nu. Ea vrea să ducă undeva pe hotare unde să fie o viață mai frumoasă și de muncit să muncească, dar să fie apreciat munca după merit, ceea ce la noi în țară nu se vede.
Soții Graur Chedric încearcă să o pregătească pe Dumitrița pentru viitor. Asta ar însemna să gândești pe termen lung. Câți dintre noi avem însă acest obicei? De cele mai multe ori aruncăm o privire la viitorul de peste câteva luni, de peste un an sau doi, dar ce va fi oare peste 10-20 de ani? Cum va arăta Republica Moldova atunci? Câți vor mai rămâne aici în țară, dat fiind faptul că fenomenul migrației crește de la an la an. Actualele proiecții demografice arată că Republica Moldova va înregistra până în anul 2050 o reducere cu 1 milion de persoane a populației sale și va ajunge la 2 milioane de locuitori în cazul menținerii actualelor tendințe în domeniul demografic. Din neglijența funcționarilor Biroului Național de Statistică, în datele despre locuitorii satelor, localitatea Chetrușul Nou este depopulată. Autoritățile locale însă susțin că din lipsă de terenuri în comună, peste câțiva ani, suprafețe pentru construcția caselor se vor oferi anume în acest sat aproape fără locuitori. Și aici ar putea să se strămute o parte din oamenii din Chetrușul Vechi.
Taticul meu e supărat că fetiță nu-s băiat, dar așa cum a vedeți, nu m-a dat pe 5 băieți.
Ai mai vrea vreo surioară, vreo frățioară?
Da.
Dar mămica vrea să-ți mai aducă barza, o surioară, un frățior?
Nu.
Câți copii aveți?
3 copii.
V-ați dorit mai mulți?
Normal, așa.
Dar de ce nu ați vrut mai mulți?
Sunt multe probleme. Nu-s bani. E sărășie, e greu. Cu banii ăștia care primim noi, nu n-așum ca să învățăm copiii.
Și în sat rămân tinerii, bătrânii?
Rămân aici bătrâniști, tinerii tăți pleacă, tăți se duc.
Să vă întrebi pe dumneavoastră, ce ziceți? Îmbătrânește satul?
Sunt mulți bătrâni în sat ca tineri. Tinerii pleacă din sat la lucru și ca atât de familie.
Copiii se nasc mult?
Nu, puțini. În ziua de azi este cam mare greutate ca să crește un copil. Nu sunt bani, nu avem condiții. Nu se cunoaște așa ce e un ajutor, ceva din partea statului, nimic. Pildă, eu am ea ca 3 copii, nici un ajutor n-am primit niciodată, nici din partea primăriei, nici din partea raionului, nimic. Am trăit așa cu ce am avut, cu ce am putut. Poate în seară n-am avut și ce mânca, ne-am culcat cu ce am avut și am mers pe departe. Greu în fața de astăzi, crești copii, mai ales acum să-i naști, crești.
Condițiile nu sunt chiar bune de viață. Dar ce condiții ar trebui? Aveți casă, aveți masă, aveți pe masă, ce condiții ar trebui?
A crește niște copii foarte greu în ziua de azi. Cât lucrăm atâta. Noi creștem copii așa din cât lucrăm noi.
Spuneți vreo câți copii aveți?
Unu.
De ce numai unu?
Păi așa am oameni la Moscova și îți faci. Așeam și noi după pteri. Cum i-am zis că numai unu aș trebui să-mi la Moscova numai, dar pe doi să faci mai mult, să trebuie să șezi numai acolo. Și așa e, mai mult șezi la Moscova decât acasă. Copiii nu văd, tată nu văd. Șezi condițiile, e greu. De sodă și de sopon nu ne ajunge. De nimic. Pampers de-am trimite omul și luam de la Moscova, că aici nu-ți ajunge de pampers. Și de lucru pensați, așa doamne acasă, vadă și cum cresc copiii. Bărbați tot, să facem unul, dar poate eu mergi de acasă să văd cum crești. Că primul n-am auzit cum zis mamă, tată.
Câți ați fost în familie?
Doi. Tot doi îmi doresc și eu.
Și soțul?
Soțul 6.
Și atunci de ce nu și-ar dori și el 6?
Înainte erau alte condiții. Părinții au avut și întreține, avea un lucru aici în sat și au lucrat amândoi și au avut posibilitate, dar nu aici cu ce. El se îmblă Moscova și eu să cresc și să copchea, păi crește barbă și numai că timp. Și avem și casă de construit și mămuca tot avem o bătrână, o gradă, o întreținem. Și pensii prinește, tot noi trebuie să avem grijă.
Dar ce perspectivă are satul?
Da, ei am umor, cam tăți bătrâni și tineretă e la Moscova tăți.
Credeți că satul ar putea să rămână fără populație?
Că să mai duc și mă rămân mulți pe acolo, pe la Moscova, acasă, cam puțin tine.
Case părăsite?
Sunt și case părăsite, sunt multe case părăsite și bătrânii n-au și nici grijă și mor, tinerii vin și îi mormântează și duc înapoi, că acolo sunt bani, sunt condiții de trăit, dar aici nu.
Cum vedeți viitorul în următorii 20-25 de ani?
Țineți rămâi în sat, știu și tot să duc la bani.
La mine țara pustie. Tineret să duce și n-au rășini duci la niște bătrâni o caldare de apă.
Dar mulți bolnavi sunt de la 50-60 de ani, care cu rac, pe 21 de ani.
Și câți au născut în sat?
7, mai mult nu s-au născut. Murim ca nații, noi murim. Ar trebui statul să elaboreze un proiect de legi ca să fie menționate mamele care nasc, chiar și acele domnișoare care nasc singuri, fără bărbați, să primească un ban mai mare, atunci s-ar naște tineri.
Dau acum pentru prima naștere 1000 de lei. Asta e nimic, asta e numai așa, negâdel o leacă la talpă, dar este foarte puțin ca să crești acum un copil, niște scutici care îți ajung pe 2 săptămâni de zile. Asta e aproape 300 de lei trebuie.
Am întrebat femeile până acum, hai să vă întreb și pe dumneavoastră ca bărbat. Totuși, de ce prea puțini copii se nasc în familii?
Păi că nu avem ce întreține. Păi cu munca este, dar banul noi. Noi bărbați suntem mai departe la un câștig. La Moscova, prin Italia, care sunt cotro. Pis cotară, mă rog, ne mai ajută Dumnezeu să leagă acolo.
Câți copii aveți?
3. Aș fi mai dorit, dacă puterea este, dacă banul este, aia asta.
Dacă ați avea bani, câți copii v-ați fi dorit?
Cât a dat Dumnezeu. Că asta e un mare păcat să te duci la un medic, să-ți faci un avort pe capul unui copil. Mai bine, dă-ți singur cu capul de piatră.
Alexandra Mârzac, șefa secției de patologie a Spitalului Clinic Municipal numărul 1, se numără printre optimiști. Conducerea Republicii Moldova va trebui să învețe să aprecieze valoarea umană și să o fructifice, oprind migrația. Aceasta e opinia Alexandrei Mârzac.
Depinde natalitatea de factor social, de cum oamenii trăiesc, cum își planifică familia, o familie sănătoasă și pe un fond sănătos. Adică să aibă unde trăie și ce mânca, cu ce să îmbrăca și mai departe. De a îngrijă un copil nu este așa ușor, costă bani, dar totuși credem noi că în viitor factorii ăștia sociali o să fie mai buni și natalitatea o să mărim. Depinde și de numărul de femei fertile. În Moldova o parte mare au plecat în Italia, în Grecia și în multe state a Europei și în Rusia. Sărăcie îi face pe om ca să plece. După cum spune soțul meu, la Lozva, spune cu un gospodar, trebuie să aibă 3 copii. 3 copii, azi, asta e o familie puternică. Dacă să avem copii mulți, sănătoși, să avem și un viitor frumos. Dacă statul o să gândească să facă condiții speciale de a crește acești copii și la grădiniță, și la școală, și nu cu plată, și ca o familie să poată gândi că sunt în stare de a crește și de a educa copii.
Cu istoricul Ion Varta, a fost deputat creștin-democrat în ultimul parlament, vorbim despre viitorul previzibil al Republicii Moldova, așa cum îl vede el în următorii ani.
Republica Moldova în următorii 5-7 ani cu siguranță va fi țară membra Uniunii Europene, pentru că Europa are un interes vital ca să integreze un șir de state din estul Europei. În primul rând este vorba despre Ucraina, Republica Moldova, apoi Georgia.
Vedeți Moldova în UE cu trupe rusești pe teritoriul ei?
Bineînțeles că nu. Nu vom fi admiși într-o asemenea formulă, dar există un precedent. Ciprioții elenofoni au fost mai fericiți, mai norocoși, acum fac parte din Uniunea Europeană. Iar cei care au respins acest proces firesc de reintegrare a țării, țara este divizată în două și îi separă Sârma Ghimpată. Numai că cei care au rămas dincolo de Sârma Ghimpată acum privesc cu ușoară invidie la cei care se află în componența Uniunii Europene, fiindcă lucrurile s-au schimbat între timp în bine.
În următorii 5-10 ani, cum vedeți relațiile dintre Chișinău și Moscova?
Foarte mult depinde și de susținere pe care o va avea Republica Moldova din partea partenerilor occidentali, fiindcă este clar, este limpede, atâta timp cât marile puteri occidentale nu se vor implica plenar în soluționarea acestui diferend care constituie un fel de contragreutate care atârnă, figurat vorbind, de picioarele noastre, nu avem nicio șansă de izbândă. Deci doar factorul extern occidental poate să determine Rusia să renunțe la promovarea acestei politici proimperiale, care constituie principala frână în accederea noastră în structurile europene, nu mai vorbesc de cele euroatlantice. Și
totuși, cum vedeți relația moldorusă?
Un tratament corect, civilizat, fără discriminări, fără presiuni, fără amenințări, fără recurgere la metode de șantaj, cum ar fi șantajul închirii robinetului de gaze. Am trecut prin asemenea experiențe. Depinde foarte mult și de ce se va întâmpla în următorii ani la Moscova, fiindcă Rusia nu a reușit nici cum să se democratizeze. Cum își doresc mulți etnici ruși, cetățenii ai Federației Ruse. Bine, nu s-a reușit până în prezent, dar eu cred că poporul rus are suficientă înțelepciune și va reuși în cele de urmă. Va reuși acest lucru, fiindcă o Rusie democrată, o Rusie care recunoaște dreptul popoarelor la suveranitate, la alegere liberă a opțiunii, ar fi un partener extraordinar și pentru Republica Moldova, fiindcă atunci am putea să dezvoltăm niște relații civilizate sub multiple aspecte, economic, cultural, fiindcă avem multe afinități. Totuși, prezența rusească a fost de secole aici în spațiul nostru. Avem compatrioți de origine rusă care au anumite relații cu cetățenii ai Rusiei. Deci noi putem să cultivăm niște relații reciproc avantajoase, în beneficiu și al Republicii Moldova și al Federației Ruse. Dar Rusia aplică metoda tradițională de a ține sub dictat o țară cu independență firavă, aproape efemeră, fiindcă noi, din păcate, nu suntem suverani. Noi continuăm să fim dependenți. Sunt atâtea pârghii pe care Rusia le poate aplica și le aplică și de ce asta știrbește din suveranitatea noastră. Rusia trebuie să ne recunoască ca stat suveran cu drepturi depline de a-și decide propriul destin. Și atunci raportul nostru ar reveni pe un făgaș absolut normal, civilizat.
Cooperarea moldoro-română în următorul deceniu, cum o vedeți?
Păi trebuie să fie una care ne-ar avantaja iarăși și pe noi și pe frații noștri din dreapta Prutului. Suntem două state românești. Trebuie să revenim la un dialog civilizat, unul corect, care ne-ar pune în valoare aceste afinități și această comunitate de istorie, de limbă, de cultură. Din păcate, noi purtăm la ora actuală acest război. Român-român este la un stadiu de remisie, dar am înregistrat numeroase pierderi de pe urma acestor confruntări absolut sterile și păguboase. În special pentru noi. România a avut și a desferit poate de pe urma acestor polemici, uneori chiar acerbe, pe alocuri chiar războinice. Vreau să cred că asemenea manifestări țin de domeniul trecutului și nu vor mai fi reanimate. Să sperăm că și noul legislativ va avea o altă abordare și va avea un cuvânt greu de spus în ameliorarea relațiilor dintre cele două state, Republica Moldova și România, și ar fi în beneficiu, în primul rând, al Republicii Moldova. Și eu sunt sigur că asta se va întâmpla. Bănuiesc că imediat după alegerile noastre, până în iulie, așa se preconizează, va fi semnat un nou acord cu Uniunea Europeană și ar putea să fie unul de preaderare și atunci exemplul, experiența României chiar ne-ar fi extrem de benefic.
Și totuși, cum ar putea arăta Republica Moldova peste 5-10 ani? Ce schimbări îmbunătățiri ar putea avea loc în viitorul apropiat? Răspunsul la aceste întrebări și la altele l-am solicitat istoricului Andrei Brezianu, doctor în litere, profesor la Universitatea Catolică Americană din Washington.
Nu putem izola într-o analiză prospectivă a viitorului unei țări ca Moldova, nu putem disocia o analiză acestui viitor de marile evoluții europene și chiar globale. Dacă ele vor fi negative, s-ar putea ca, tocmai din cauza marginalității Moldovei, aceste efecte contraproductive și negative să fie mai puțin accentuate, să fie mai puțin grave, tocmai prin faptul că Moldova nu este perfect racordată la marile mecanisme ale globalizării. Pe de altă parte, dacă lucrurile vor merge spre bine, iar nu spre rău, adică se va reveni la oarecare sănătatea economiei mondiale într-un termen care nu poate fi definit, lucrurile pot fi reluate de la capăt și Moldova poate să gândească, să aspire la o propășire, o redresare care se ducă la mari beneficii. Însă, sigur, astea toate sunt planuri abstracte și intuiții care țin seama mai ales de coordonate mai puțin palpabile.
Domnule Brezianu, chiar dacă de la proclamarea independenței Republicii Moldova încoace politicul și politica au devenit cuvinte sau activități de ocar aici în Republica Moldova, mulți înclină să creadă că viitorul Republicii Moldova începe astăzi, acum, pentru că așteaptă schimbarea. Să fie oare adevărat că viitorul
Republicii Moldova se va contura după alegerile din 5 aprilie?
Va contribui foarte mult acest moment, pentru că alegerile pot marca un pas extrem de important pentru o reașezare a felului în care Moldova se adresează exteriorului ei, pentru a găsi soluția optimă care să-i permită propășirea și unitatea și prosperitatea de viitor. Fără această considerație, care depinde de factorii de decizie, care vor fi aleși în aprilie, este vorba aici, ei, într-adevăr, pot pune primele cărămizi în direcția unei construcții de viitor care să țină cu înțelepciune seama de factorii exterior și să-i folosească în așa fel încât să fie spre folosul țării, nu numai spre folosul individual, limitat, aș îndrăzni să spun, egocentric. E vorba aici de lucruri pe care toată lumea le știe și le cunoaște, pentru că nevoia de simț comunitar și nevoia de solidaritate este esențială în orice agregat. Un agregat mic sau un agregat mare. O țară este un mare agregat în felul ei și țara Moldovei are nevoie de piloți, de conducători care să știe cum să pună primele cărămizi la clădirea unui viitor în care, cu luciditate, factorii externi să fie ajutați să funcționeze cât de cât în favoarea țării, iar nu în favoarea unor interese particulare sau în favoarea unor interese contrarii intereselor țării.
Indiscutabil, oamenii instruiți, oamenii valoroși sunt viitorul unei țări. Generațiile tinere astăzi își caută modele aici, în Moldova, și pare că prea greu le găsește. Să fie o problemă?
Este o problemă foarte mare, care afectează, de altfel, după judecata mea, întreaga Europa de Est post-totalitară, și fuga energiilor intelectuale și morale și emoragia asta a creierilor, cum se mai spune, înspre alte zări, este un factor care nu poate fi decât în detrimentul unei construcții a viitorului. Moldova suferă foarte mult de pe urma unei astfel de situații, cu atât de multă populație, cu energii vitale de prim ordin, se află nu în Moldova, ci în afara țării. Firește că factorul uman este cheia, în ultimă instanță, a tuturor desfășurărilor și el începe cu tânăra generație de azi și de mâine, cu educația, cu punerea acestor energii tinere și vitale în slujba binelui comun. E ca o armată care nu ar avea soldați. Deci soldații viitorului sunt tânăra generație, sunt energiile intelectuale, morale și profesionale care ar trebui să revină la matcă, care ar trebui, într-o guvernare înțeleaptă, să fie ajutate să revină la matcă și să pună umărul la căruță.
Toți, atunci când nutresc o speranță, se gândesc la cel de sus, la Dumnezeu. Vor merge mai mulți oameni la biserică în viitor?
În Europa de Est, revenirea la credință este una din forțele mari care se cer, firește, luminate și îndrumate cât mai bine, pentru că nu putem disocia istoria și societatea și viața umană de factorul pe care numim Dumnezeu și care este cel care guvernează destinele omenirii pe căi pe care noi nu le putem întotdeauna pricepe. Însă sper ca viitorul să aducă la biserică multă lume și în spirit creștinesc și în spirit realist, fără fanatisme și fără superstiții, în așa fel încât cerul să fie favorabil și să aducă o crotire și inspirație celor care conduc destinele țării.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
S-a născut la București, licențiat în relații economice internaționale la Academia de Studii Economice din România, a început jurnalismul la Radio România Internațional și a continuat apoi în Germania, unde este redactor la postul public Deutsche Welle. Laurențiu Diaconu Colintineanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. De dimineață m-am trezit încă impresionat de baia din camera de hotel. Am stat în multe părți ale lumii, în hoteluri de 4 stele, dar sincer, nicăieri nu mi-au fost puse la dispoziție atâtea lucruri, încât am ajuns să mă întreb, în fond, eu de ce am luat neseserul de acasă? După micul dejun apare Vitalie să ne ducă în cocier, să participăm la manifestațiile de comemorare a 17 ani de la începutul războiului. Abia în mașină, după ce l-am luat din Coșnița și pe Alexandru, am aflat că satul nu este în Transnistria, ci în Moldova, dar pentru a ajunge din Moldova în Moldova, trebuie să trecem prin Transnistria. Apoi am văzut prima dată pe Pacific pacificatorii ruși, soldații armatei a 14-a cu fețe obosite și plictisite. Probabil nici ei nu înțeleg de ce stau la podurile peste Nistru, dar rămite noi. La Transnistrien, în punctul de trecere, am declarat că mergem la Dubăsar, la Rude, și am trecut cu pașapoartele românești surprinzător de ușor. Ajuns în cocieră, am început lucrul, fotografii de la evenimente, interviuri cu veterani, cu ministrul Șova, și am mers apoi la cimitir pentru slujba de pomenire. M-am simțit ciudat. Mi-a fost poate puțin rușine observând o tânără care plângea la mormântul soțului ei mort în război. Aparatul mi-a tremurat în mână și am așteptat ca ea să se întoarcă măcar puțin pentru a face o poză. Din senin, Vlad mă trage de mânecă și îmi spune: "Vino repede." Câteva clipe mai târziu, eram într-o mașină străină cu un alt Alexandru, care ne-a spus că ne duce la familia lui, toți combatanți veterani. La masa din curte am ascultat poveștile lor despre cum statul i-a abandonat complet, atât geografic cât și cu orice fel de sprijin. Ne-am ridicat în picioare și am închinat un pahar de vin roșu în amintirea eroilor și într-o deșteptare a oamenilor. "Nu se lasă lacrimi în pahar," ni s-a spus, și l-am dat tot pe gât. În pahar nu am mai lăsat lacrimi, dar au rămas în urma noastră pe obrajii a trei bărbați. Marți. Am început cu o lecție de sistem politic moldovenesc prin amabilitatea domnului Cibotaru de la Centrul de Informare NATO. Mi-a răspuns la o întrebare râzând: "Sunteți român din România, nu?" Numai un român putea să întrebe așa ceva, când am vrut să aflu de ce moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar îl apreciază cel mai mult pe Vladimir Putin. Se pare că tot noi ziariștii am fi de vină. Acum începe să se contureze ideea unei operațiuni în conflictul nistrean și să dispară larg vehiculata definiția unui conflict interetnic. Domnul Grecu, autorul unei cărți despre bătălia Dubăsarilor, ne-a istorisit întâmplări de pe front, ororile cu care s-au confruntat în primul rând voluntarii și greutățile pe care le-au întâmpinat încercând să-și apere patria. Moldova e ca un copil născut dintr-un viol, dar o mamă nu va da niciodată cu piciorul în acest copil doar pentru că ea a fost violată, a spus domnul Grecu. La domnul Maican am aflat mai multe despre mișcările trupelor de poliție în perioada conflictului. Dezbatem îndelung ordinul de retragere de la Tighina. Nici el nu l-a înțeles pe deplin, nici până în ziua de azi. Toți bănuie că a fost o înțelegere la mijloc. Plecăm din acea clădire a Ministerului Agriculturii, care mai face și el un ban cinstit închirind birourile, și mâncăm într-un local de fițe rusești. Dar de ce să nu recunosc? Extrem de bun. Miercuri. 140 de km la oră în Cristinuța lui Vitalie. Șoseaua e evoluită și pe bord în față Ceburașca, păpușa lui, dansează. Din ce în ce mai pustiu pe măsură ce ne apropiem de Bender, același ritual la punctele de trecere pacificatorii, încruntarea vamișului transnistrean și formularele completate inutil, doar că astăzi am fost întrebați pentru prima dată dacă nu suntem cumva operatori de televiziune. Am răspuns că nu, dar în semn de politețe, la întoarcere i-am tras în poză prin parbriz pe oficialii transnistreni din vamă. Sau poate că a fost doar răzbunarea noastră? Da, cred că da, pentru că ne-au controlat gențile. Benderul e gol, apoi podul pustiu, e mizerie și praf. Dacă aș scoate capul pe geam, aș aștepta ca afară să pută. Sunt oare la capătul lumii? Mă contrazice vopseaua proaspătă a complexului sportiv Șerif Tiraspol. Arată bine. Bine ar arăta și statuia vașnică a lui Lenin și afișele cu Putin și Medvedev flancați de mândrul Che Guevara, dar noi știm cu cine avem de-a face. Școala în limba română din Tiraspol, ca acum 20 de ani în România, un director de școală care nu ar fi ajuns în Statele Unite dacă nu ar fi izbucnit conflictul transnistrean, dar cu toate că e faimos într-o anumită măsură, vorbește aproape în șoaptă atunci când povestește despre șicanele regimului separatist și despre torturile și amenințările proferate de securitatea nistreană. O urmă de speranță românească în inima Tiraspolului o dau elevii școlii. Fiecare promoție, la sfârșitul clasei a 12-a, mărșăluiește cu tricolorul pe piept până la statuia lui Lenin și se fotografiază pe tancul sovietic. Oamenii pe stradă par a nu fi afectați sau de fel impresionați de conflictul înghețat. Într-o piață, majoritatea ne spune că pe ei nu interesează cum se cheamă țara în care trăiesc. Ei vor doar să-și poată crește copiii. Atât. Joi. Mergem la casa părintească a lui Voronin. Cu greu o găsim. Mă întreb de ce, pentru că e cea mai arătoasă din Corjova, tocmai se lucrează la ea. Paznicul ne spune că nu putem intra și că nu locuiește nimeni acolo. Două doamne în fața unei porți își aduc vaga aminte de președinte. Când trăia mama dânsului, mai mergeam în ospeție, dar acum... Ciudat este că nimeni nu știe unde se termină orașul și unde începe satul. Unii cred că ne aflăm în Dubăsari, deci în Transnistria, noi credem că suntem în Corjova, deci în Moldova, iar un domn povestește despre micul trafic de la frontieră și zice că Moldova începe abia la Cocieri. Confuzia e totală. Satul pare pustiu, niciun suflet pe ulițe. Până și preotul e plecat, deși în cimitir o groapă proaspătă și așteaptă ocupantul. Reușim să vorbim cu doi săteni, unul mulțumit de starea lui și care la război s-a refugiat cu familia, altul rămas singur cu soția plecată peste hotare la muncă, fără slujbă din 92 încoace și scârbit de grija Chișinăului pentru moldovenii rămași acolo. Primul ne vorbește în fața porții, ce străjuiește o casă îngrijită și pusă la punct cu grijă. Al doilea ne invită înăuntru, ne așează la masă și spune oful. Un cetățean în slujba regimului de la Tiraspol acolo acceptă să vorbească cu noi, se străduiește să picteze un tablou de trăire în bună vecinătate și de prosperitate transnistreană. Când închidem microfonul, omul începe însă să-și verse amarul și să descrie toate greutățile vieții din satele dincolo de Nistru. În sufletul său e moldovean, vorbește românește, dar soarta a făcut să lucreze pentru dușman. Vineri. Ultima zi în Moldova o petrecem la Chișinău. Luăm cadouri pentru familie și prieteni, dar înainte mai e o întâlnire la blocul combatanților. Oamenii au ocupat abuziv o clădire destinată a-i caza pe deputați în urmă cu 8 ani, iar de atunci veteranii locuiesc ilegal în apartamente pe care și le-au împărțit prin tragere la sorți și protestează în acest fel împotriva nerespectării promisiunilor făcute lor de politicieni. Am fost disperați, de asta am ocupat blocul, spune un veteran care nu dorește decât să fie lăsat în pace să trăiască, nu mai vrea ajutoare, nu mai vrea nimic decât liniște, atât și nimic mai mult. Dezamăgirea lor este totală, dar oricând s-ar duce din nou să lupte pentru patrie, pentru că țara pentru ei înseamnă oameni, nu politicieni. Plecăm în oraș să sărbătorim ultima seară la Chișinău.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.